Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la Școala Cuvântului din nou. În săptămâna aceasta, după cum bine știți, discutăm despre criză, conflict și criză în Cartea Judecătorilor. O perioadă de-a dreptul interesantă merită să fie studiată pendelete, 400 de ani în care avem această temă recurentă a ciclicității. Poporul apostaziază, apare suferința și Dumnezeu intervine ca să aducă eliberare. Merită să studiem această perioadă, de aceea vă îndemn să rămâneți alături de noi. Îi salut și pe radioascultătorii noștri, totodată pe cei din Republica Moldova. Discutăm despre Samson. Cum a reușit Dumnezeu să poarte bătălia aceasta dintre bine și rău în perioada lui Samson, atunci când a fost chemat de Dumnezeu să fie judecător, să fie eliberator pentru poporul evreu? Bună seara și bun venit domnului pastor Emanuel Sălăgean.
Bun găsit, mulțumesc pentru invitație.
Bună seara și bun venit domnului pastor Eduard Călugăru.
Mulțumesc pentru invitație.
Bună seara și bun venit domnului pastor Adrian Neagu.
Bună seara, bine ne-am regăsit.
Aceeași formulă întreaga săptămână. Discutăm despre Samson, domnule pastor Sălăgean. Dacă la celelalte personaje am discutat apariția lor pe scena politică, din perspectiva contextelor culturale, religioase, spirituale, la Samson v-aș întreba care este contextul nașterii lui? Cum ajunge copilul acesta să apară pe lumea?
Vedeți, este foarte interesant cum Dumnezeu ne descrie modul în care El alege să lucreze. Dacă la Deborah aveam doar apariția ei într-un context de criză, la Gedeon vedem și momentul în care este chemat, la Samson istoria merge și mai în spate, la părinții lui. Dacă punem împreună toate aceste relatări, ne dăm seama că planurile lui Dumnezeu sunt dincolo de imediata realitate. De aceea avem și patru evanghelii, sunt perspective diferite. Și lucrul acesta este foarte important. Dumnezeu are un plan, pentru Dumnezeu nimic nu este surprinzător. În cazul lui Samson, un alt element foarte important este că el vine în urma unei intervenții divine. Spune textul biblic că
mama lui, nu putea
mama
să
lui da, era stearpă și Dumnezeu intervine și spune că este un plan special pentru această persoană.
Vedeți, până acum am avut de-a face în Cartea Judecătorilor cu personaje, am putea spune, gata crescute, cunoscute de toată lumea și Dumnezeu le-a mandatat pe aceste personaje să meargă pentru lucrare specială. Acum crește un eliberator din fașă. El nu există, dar Dumnezeu are un plan deja cu el. Și planul acesta este descoperit părinților. Vă întreb pe dumneavoastră, cât de responsabili au fost părinții în a crește copilul acesta pentru lucrare cu totul și cu totul specială?
Pe data aceasta avem o situație în care Dumnezeu face planul, dar îl descoperă. Și în celelalte situații a fost un plan, dar Dumnezeu l-a descoperit mai târziu. De data aceasta să-l anunță. Pentru situația în care se găsește poporul Israel, era vorba de 40 de ani în care au fost în mâna filistenilor. Dumnezeu a făcut un plan pentru un eliberator. Era vorba de un judecător format special pentru poziția aceasta și lucrarea aceasta. Mai mult decât atât, Dumnezeu spune că încă din pântec, înainte de naștere, el avea să fie binecuvântat de Duhul Sfânt. Mai mult decât atâta, lucrările pe care avea să le facă întreceau ceea ce putea să facă un om obișnuit. Era un fel de erou. Supererou, ceva care acum
supra-om,
vezi...
Supraom, puteri supranaturale, nu știu, fost alocate.
Nu știu ce imagini, așa, gândesc oamenii.
Superman.
Da, ceva care nu puteai să-ți imaginezi la vremea aceea și acum este foarte greu să-ți imaginezi așa ceva. E, acesta era viitorul eliberator pentru Israel. Samson, părinții au fost anunțați. Interesant este că părinții au primit lucrul acesta, l-au acceptat și au avut foarte mare grijă să respecte ceea ce i s-a spus cu privire la copil și la formarea acestuia. Problema însă a intervenit mai târziu, când a fost vorba chiar de personajul în sine. Aici au intervenit problemele.
Și aici lucrurile se rezolvă cu totul altfel.
Și aici lucrurile se complică foarte rău. Și urmăresc tema aceasta Marii Lupte. Dacă în cazul lui Gedeon, Satan a reușit ca să-i facă pe copiii lui Israel să creadă că este mai puternic decât Dumnezeu, să-i facă să închine prin idol, prin tot felul de imagini, chiar lui. De data aceasta, Satana îl atacă tocmai pe acest individ de nebiruit. Era imposibil să cadă. Avea asigurate toate condițiile să reușească. Și Satana spune, am să-l fac să treacă de partea mea.
Deși din punct de vedere fizic, biologic, el n-ar fi putut să fie înfrânt, spiritual cineva
a găsit o portiță.
Exact. Da. Domnule pastor Neagu, părinții sunt responsabili și au înțeles din prima instanță că fiul lor are o vocație, o chemare specială din partea lui Dumnezeu. A înțeles și Samson că are o vocație specială din partea lui Dumnezeu?
Bun, repet ce spuneam într-o emisiune trecută. Samson trebuie încadrat în timpul în care trăia. În familia lui, mama pare un pic mai credincioasă decât tatăl, îngerul îi se descoperă ei, el se roagă Domnului și spune să mai vină odată omul lui Dumnezeu, vine tot la soție, ea îl cheamă, ascultă și el ce spune, apoi se teme că s-ar putea să moară, soția spune nu murim, că de aia ne-a descoperit Dumnezeu, e un plan pentru viitor, avem în față o provocare foarte mare, aceea de a-l crește pe copilul acesta. Apoi Israelul trăia în acest context în care, deși filistenii apăsau asupra lor, pe undeva ei se resemnează cu situația asta. Uitați-vă în momentul în care vin filistenii, bărbații lui Iuda se duc și îl prind pe Samson, mai târziu îl leagă și îl predau filistenilor. Cum să faci așa ceva? Dumnezeu ți-a trimis un eliberator și tu îl legi și îl predai filistenilor. Cam asta era lumea în care trăia Samson și atunci a fost foarte ușor pentru el ca să facă ceea ce făceau prietenii lui, să facă ceea ce făceau oamenii din jurul lui, să meargă la filisteni. El a fost atras de filisteni, acolo distracțiile erau mai zgomotoase, a fost atras de fetele filistenilor, care se pare că erau mai
în concluzie,
plăcute decât fetele izraeliților pentru el.
Pavel despre el în Cartea Evrei, n-ai fi știut de partea cu ei. Adică din faptele lui, din felul de a acționa, nu trădează toate acestea la un loc, nu trădează că el era conștient de chemarea lui.
Și gândiți-vă că el rămâne cu atracția asta fatală, am putea să-i spunem, pentru filisteni, până la sfârșitul vieții. După ce este o perioadă îndelungată judecător în Israel, într-o zi se aduce aminte ce vremuri, ce distracții avea la filisteni. Merge într-o cetate, e prins, se închide poarta cetății, el ia porțile și le pune pe muntele din fața cetății, apoi se întoarce iar la Dalila. Are atracția asta fatală pentru distracțiile și pentru plăcerile filistenilor.
Pentru sindrofii, pentru chefuri.
Da.
Totuși, dincolo de sindrofii și de chefuri, care era punctul nevralgic al lui Samson, domnule Sălăgeană? Avea și el o slăbiciune a lui. Care era punctul acesta nevralgic al lui? Ce iubea cel mai mult?
Vă referiți la atracția față de sexul opus?
Eu vă întreb.
Da. E foarte interesant că dacă ne gândim la un plan care a fost amintit deja și pe care îl vedem, un plan descoperit dinainte de a se naște el și probabil că tocmai de aceea apare descoperirea asta încă înaintea existenței lui, ca noi să avem mai multe informații cu privire la originele lui, pentru că dacă ar fi apărut așa pe scenă doar de la capitolul 14 și un întreg capitol din Cartea Judecătorilor se referă la momentul acesta a anunțării venirii lui. Și dacă n-ar fi fost asta, pentru noi a fost foarte greu să înțelegem. Pentru că văd că și textul biblic este cumva influențat de contextul acesta. În momentul în care Samson intră în scenă, în momentul când vede o fată din fetele filistenilor care îi place, pe care și-o dorește de soție, părinții lui spun nu, nu este ea cea care ar trebui să fie soția ta, o dovadă că părinții au dat o educație bună și și-au păstrat atitudinea corectă chiar și atunci când el era deja o persoană matură. Și textul biblic spune, versetul 4, tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul. Este o exprimare care într-un fel ne încurcă și mai mult.
Sau sună predestinare.
Da. Și dacă nu avem în vedere conceptul biblic că ceea ce nu este oprit de Dumnezeu, ceea ce nu este împiedicat de Dumnezeu, de regulă, autorii Scripturii pun în seama lui Dumnezeu, atunci chiar ne este foarte greu să înțelegem ce se întâmplă aici. E de acord Dumnezeu, la un moment dat, cu un compromis al celui ales, dar peste toate acestea, ceea ce pe mine mă fascinează la Samson este faptul că Dumnezeu rămâne consecvent unei alegeri și are răbdare cu cineva care permanent vrea să o ia pe altă cale.
Și îl folosește în pofida, nu pentru că. În pofida nedesăvârșirilor lui, nu pentru că e sfânt.
Exact.
Un caz interesant.
Implicațiile acestei atitudini ale Dumnezeu și lecțiile sunt extraordinar de profunde.
Ceea ce este interesant atât la Samson cât și la Solomon, Samson este tare din punct de vedere fizic, este invincibil, realmente. Adică nu cred că s-a mai ridicat pe fața pământului vreun om înzestrat cu atâta putere din punct de vedere fizic. Și totuși un bărbat atât de puternic este slab, este cucerit de femei. Solomon, spune Scriptura că nici înainte și nici după el, un bărbat atât de inteligent, cu atâta înțelepciune, este cucerit și e târât, dacă vreți, este vecin cu moartea, cu nebunia, cu batjocora, cu disprețul, cu rușinea. Ăsta ajunge Solomon. Și cunoaștem foarte bine istoria lui. Și acum întrebarea mi se pare absolut normală. Cât de mult poate să distrugă rodnicia și eficiența unui bărbat o căsătorie nefericită, nepotrivită? Vă rog, domnule pastor Călugăru.
Domnul Hristos ne învăța cu privire la acest aspect, și anume că lucrurile mici strică ceea ce noi numim puternic. Sau vulpile mici strică viile mari. Un obicei mic, dar rău, poate să strice o viață întreagă. De lucruri frumoase, putem spune. Sau o muscă poate să crească un vas de un de lemn. Deci lucrurile mici din viață, unde noi credem că suntem stăpâni, da? Întotdeauna îl vedem pe Samson stăpân pe sine când este vorba de război. N-are contra candidat. Cu o falcă de măgar, deci ce armă poți să zici că era asta, omoară 1000 de filisteni. O mie, deci nici nu stă la discuție. Nu are nevoie de pistol, de, eu știu, grenade sau altceva. Însă vrăjmașul are mai multe căi. Și interesant că vrăjmașul alege calea care ți se potrivește. Poți să fii puternic în 10 puncte, foarte, foarte puternic. Dar vrăjmașul nu te încearcă acolo. Și în altă parte, mai este un aspect foarte interesant, că Dumnezeu, deși este aproape de cineva, poate chiar îl pregătește pentru anumite lucruri, asta nu înseamnă că nu vrea să se dezvolte persoana. Și dezvoltarea vine doar în urma testelor, confruntărilor, situațiilor pe care trebuie să le biruiești, să le depășești. Solomon era un om care a fost predestinat, putem spune, adică destinat unei anumite misiuni. Dar el trebuia pregătit pentru lucrul acesta. Încercările și cu Timna și cu altele sunt îngăduite de Dumnezeu tocmai ca să fie format pentru lucrarea aceasta. El nu a fost izolat de tot ce se putea întâmpla și ținut undeva separat. Nu, el a fost lăsat să se dezvolte. Și dezvoltarea vine doar în urma conflictelor, provocărilor.
Interesant. Țineți-vă ideea, imediat mă întorc. Rămân totuși la domnul pastor Eduard Călugăru. Vă aduceți aminte că Samson, spuneați dumneavoastră, a ucis 1000 de persoane cu o singură falcă de măgar. În conflictul dintre bine și rău, în conflictul acesta al marii lupte, poți să ucizi cu o falcă chiar și 1000 de persoane. Și avem cazul lui Samson. Dar nu poți ucide cu o falcă de măgar pe diavol. Și Iisus Hristos ne vorbea prin Apostolul Pavel că armele cu care luptăm noi în marea luptă, în bătălia aceasta dintre bine și rău, sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Și te gândești, domnule, care or fi astea? Ce fel de rachete or fi? Când te duci la Efeseni, capitolul 6, vezi acolo armele pe care ți le dă el ca să câștigi bătălia. Și acolo ai de face cu credință, cu nădejde, cu răbdare, cu dragoste, cu cuvânt, cu Duhul Sfânt. E adevărat? Deci probabil că acestea au fost armele. Arma de măgare a slujit să omoare 1000 de persoane, dar ca să le mingă pe diavol, n-a avut.
Dar mai este un aspect aici, și anume, poate ați trecut prin experiența aceasta, eu am trecut când eram mic, de multe ori mi-aș fi dorit să fiu foarte puternic. Atunci când ai copii care, eu știu, te privezi rău, care chiar îți fac rău, mai ales dacă ești adventist sau pocăist sau, eu știu, te pun într-o categorie.
Ai vrea să fii puternic? Dacă să măcar să ai eu, un frate, să măcar să ai,
da,
un frate puternic.
Dacă aș fi fost eu Samson, ce aș fi putut să fac? Sau alții se gândesc, ca misionari, ca predicatori, dacă aș fi avut eu aceste calități, ce aș fi putut să fac? Dumnezeu ne demonstrează că nu aici este biruința. Domnul Hristos spune, vă trimit în mijlocul lupilor ca niște ce? Nu ca niște vânători, ca niște oi. Deci calitățile țin de această legătură foarte puternică cu Dumnezeu și de încrederea în Dumnezeu.
Și ne întoarcem la principiul, puterea ta este în relație cu cel care te-a trimis și cel care te-a chemat.
Tocmai asta vreau să subliniez. Observați, puterea lui Samson este legată de Duhul Domnului care vine peste el. În momentul în care Duhul Domnului nu mai vine peste el,
nu mai are nicio putere.
Nu mai are nicio putere. E adevărat, avea niște capacități fizice deosebite, filistenii pun la moară, deci avea forță. Dar nu aia era secretul lui. Secretul era Duhul Domnului care venea peste el. Iar slăbiciunea lui Samson n-a fost soția lui. Chiar dacă ea era filisteancă, marea problemă a lui Samson n-a fost că s-a căsătorit cu fata filisteancă de la început, ci faptul că el a schimbat mereu și mereu partenerele și că cea care l-a dus în păcat n-a fost tânăra aceasta care l-a înșelat și ea la început și care a plătit cu viața pentru lucrul ăsta și a fost Dalila, care nu era soția lui. Deci,
totuși și părinții l-au întrebat, da, nu găsești în poporul tău pe cineva.
De acord, dar vreau să spun că...
Suntem de acord cu tine, dar s-ar putea să-ți fie fatală căsătoria asta, chiar nu găsești pe cineva.
Observați, cei mai mulți prieteni ai lui sunt din localitatea filisteană. A făcut nunta nu la el acasă, cum era obiceiul, ci face nunta la soția lui, ca dovadă că acolo erau prietenii lui cei mai mulți.
Și totuși, ceilalți eliberatori sau judecători, așa cum generic îi numim pe toți, aveau mandat, ca și Samson din partea Domnului, să elibereze poporul. Aici nu e vorba de o dramă personală, în speță a Deborei, a lui Gedeon sau a lui Samson. E vorba de o dramă națională, colectivă. Și Dumnezeu trimite pe cineva să elibereze. De fiecare dată, oamenii aceștia mergeau când răul se făcea colectiv sau se făcea întregului popor. Cum începe Samson luta cu filistenii? Vă rog.
De la o problemă personală. Și, de fapt, cele mai mari biruințe de aici au venit.
Sau singurele.
Sau singurele, da.
El niciodată n-a luptat pentru popor.
Da,
și n-am văzut o bătălie, hai să mă lupt pentru poporul meu.
Și interesant, apropo de ce spunea Adi, că el oricum avea o anumită forță, pentru că a fost după aceea pus la moară. Prima intervenție a lui, sau primul moment în care el își arată puterea supranaturală, este tot în favoarea lui, că se apără de leu. Da? Și acolo Duhul lui Dumnezeu vine peste el și îl ajută pe el personal. Dar în închisoare la filisteni nu apare nicio relatare că din când în când mai vine Duhul Domnului peste el să-i facă viața mai ușoară. Sunt niște elemente, niște paralelisme extraordinar de importante. Atât timp cât tu ești în planul lui Dumnezeu, ești supus lui Dumnezeu, ai și o anumită binecuvântare care se răspânge asupra vieții tale personale, asupra vieții familiei tale. Da? Dar revenind la Samson, este chiar un caz foarte interesant. Cum Dumnezeu își duce planul la îndeplinire, lăsând ca acțiunile lui să se personalizeze cumva în viața lui și de multe ori se ține de niște mofturi, de niște plăceri pe care el le avea și Dumnezeu totuși întoarce biruința în favoarea poporului și cel puțin lasă o imagine a ceea ce se poate face atunci când el intervine. De fapt, rămâne întrebarea aceasta, cum ar fi fost experiența de viața lui Samson dacă el ar fi fost credincios, ar fi cerut sfat de la Dumnezeu, ar fi format poate o grupă de lideri și efectiv ar fi împlinit planul cum cred că Dumnezeu ar fi vrut.
Ce este până la urmă interesant, mă leg de ceea ce a spus domnule Slăgean și mă îndrept acum către domnul Călugăru, ce este interesant și merită să fie subliniat în cadrul discuției noastre? Dumnezeu lucrează, și haideți să spunem lucrurilor limpede, tranșant, fără menajamente, Dumnezeu lucrează printr-una femeiată. Ăsta era Samson. Adică o ținea dintr-un chef într-un chef, din chefuri în chefuri, din sindrofii în sindrofii, din femei în femei, și toate se lucrează, și acum vă întreb pe el, a fost sau n-a fost erou? Samson.
În primul rând mă gândesc la diferența dintre ce a fost și ce putea fi. În al doilea rând mă uit foarte atent la sfârșitul lui Samson și văd că Dumnezeu îl lasă, nu-l părăsește, deși nu-i mai da acest privilegiu al puterii. Dar asta nu înseamnă că Duhul Sfânt nu mai era deloc cu Samson. Nu, Duhul Sfânt tocmai l-a făcut să regrete, să-i pară rău, să se întoarcă. Și acolo în închisoare, când este și orb și părăsit și singur, Samson își dă seama de ce a făcut. Regretă, se întoarce la Dumnezeu și înțeleg ceva. Că și atunci când noi ratăm lucrurile mărețe pe care Dumnezeu le are pentru noi sau prin noi, și atunci când noi îl întristăm pe Dumnezeu foarte rău, și atunci când alegem lucruri greșite datorită plăcerilor sau pasiunilor pe care le avem, și atunci Dumnezeu ne mai dă totuși o speranță. Oamenii aceștia nu sunt fără speranță. Chiar dacă se uită și văd cât de mult rău au făcut, Dumnezeu nu privește doar la ce au făcut, ci și la ocazia de a fi salvați. Și în ocazia aceea, Dumnezeu îi dă acest răspuns lui Samson prin modul în care el a cerut. Măcar acum să mai fac ceva pentru planul pe care tu l-ai pentru acest popor. Planul era să fie eliberat Israelul, da? De către vrăjmași. A făcut ceva Samson în privința aceasta? Aș putea spune aproape deloc. Decât la sfârșitul vieții. Acolo spune că au murit conducătorii filistenilor mai mult decât reușise el ca număr.
Că dă-mi, te rog, această putere să-mi răzbun cei doi echi ai mei, adică nu răzbuna poporul. În fine.
Eu înțeleg însă că răspunsul lui Dumnezeu a venit ca o confirmare a ceea ce se petrecuse în el, ce însemna de fapt poziția lui.
Așa este.
El se întorsese la Dumnezeu și de aceea îl găsim și în Evrei. El își dă seama că nu mai are niciun viitor, fără ochi, fără vedere, nu mai putea să facă niciun fel ceea ce Dumnezeu planificase pentru el. Și era singurul mod în care cel puțin el a gândit că mai poate să recupereze ceva. Era foarte puțin, dar cu prețul vieții lui s-a gândit să facă lucrul acesta.
Unii vorbesc în cazul lui chiar și despre o sinucidere. Totuși, dacă nu am fi avut cartea Evrei, cel puțin două personaje de acolo, Efta și Samson, în opinia mea, nu știu dacă și în opinia noastră, ar fi fost oameni pierduți. Și probabil că în dimineața învierii, când m-aș fi întâlnit cu ei, aș fi cerut o explicație, domnule, ce caută oamenii ăștia aici? Nu, știți că spune la un moment dat, în cartea aceasta de onoare, în Evrei, capitolul 11, unde începe cu Abel și la un moment dat spune, și ce voi mai spune dacă m-aș apuca să vorbesc despre Efta, despre Samson, despre Gedeon, despre David, despre proroci și așa mai departe. Și David ne surprinde, da, că și el a avut... Și Gedeon, dar totuși măcar avem mai multe date și informații despre reabilitarea lor. Dar despre Efta și despre Samson au sfârșit-o tragic amândoi și totuși sunt acolo. Mare e Dumnezeul nostru. O ultimă întrebare în cadrul acestei întâlniri. Samson nu ascultă nici de părinți, nici de Dumnezeu. Totuși, ce este mai tragic? Sau care sunt consecințele mai mari când nu asculți de părinți sau când nu asculți de Dumnezeu? Sau și una și alta?
Biblia nu face astfel de distincții. Una dintre cele 10 porunci, porunca 5, spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Pe de altă parte, dacă ascultarea de părinți are limite, Biblia spune copiii ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept, ascultarea de Dumnezeu nu are limite. Noi trebuie să facem tot ce zice Dumnezeu. Deci ascultarea de părinți se oprește în momentul în care ceea ce spun ei intră în conflict cu ceea ce spune Dumnezeu. Este autoritatea superioară. La fel ca și în relația cu statul, dacă vreți, se cade să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dar observați, căderea lui Samson este progresivă. El este nazireu, are câteva semne ale nazireatului său și el renunță încet, încet la fiecare dintre ele. Părul este ultimul, dar înainte de asta mănâncă dintr-un hoit, consumă băuturi alcoolice, chiar și căsătoria. S-a căsătorit și Samuel și el era nazireu. Probabil că în dreptul unora se accepta și lucrul ăsta.
Sau depinde perioada de nazireat. Că
sau depinde perioada de nazireat. Da. Dar Samson renunță la aceste semne unu câte unu, până când renunță definitiv, acceptând, să spună, secretul lui Dalilei. Observați că căderea, îndepărtarea de Dumnezeu este progresivă și omul renunță întâi la un aspect, apoi, după ce renunță la unul, poate ascultarea de părinți, vine un altul, apoi încă un altul și până la urmă omul se îndepărtează de Dumnezeu și te întrebi când s-a întâmplat toate acestea. Este un drum spre Dumnezeu, dar este și un drum împotriva lui Dumnezeu. Și ce este interesant, că pe tot drumul ăsta Dumnezeu încearcă din răsputeri să-l prindă pe Samson, să-l aducă înapoi, oferindu-i iar și iar ocazii ale dragostei sale, ale purtării sale de grijă. Duhul Domnului nu-l părăsește nici când merge la filisteni, nici când după 20 de ani în care e judecător în Israel se duce la o femeie răufamată. Duhul Domnului îl însoțește pentru că vrea să-l câștige. Samson se îndepărtează mereu și mereu. Până la urmă Dumnezeu trebuie să accepte ca să îi se scoată ochii lui Samson ca să poată să-l vadă pe Dumnezeu.
Așa este. Mulțumesc tare mult. Aici este și funcția ludică a limbajului. I s-au scos ochii ca să poată să-l vadă pe Dumnezeu. Mulțumesc pentru prezența noastră. Oricum, legat de întrebarea pe care v-am adresat-o, știu că sunt copii care au fost neascultători de părinți și niciodată n-au mai ascultat de părinți pentru că nu au mai avut de cine să asculte pentru că au murit părinții, dar care ulterior s-au întors la Dumnezeu. Și atunci întoarcerea aceasta la Dumnezeu, ascultarea de Dumnezeu le-a fost și le va fi în viitor benefică. Neascultarea de Dumnezeu poate să aducă consecințe veșnice, moartă veșnică. Mulțumesc tare mult pentru prezența noastră, ne întâlnim și mâine seară. Mai avem două seri și săptămâna aceasta și ce știu eu dacă ne vom mai întâlni în această formulă în cadrul acestei emisiuni. Dragi prieteni, ne întâlnim mâine seară.